Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បង្កើនការសន្យារបស់លោកដើម្បីទប់ស្កាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការអូតង់រាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្រាប់អាស៊ានកម្ពុជាអាចដើរតួនាទីពិសេសជាងគេលើបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាគួររក្សាជំហរអព្យាក្រឹតពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីគេចផុតពីចំនួននានាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាការពីថ្ងៃពុហោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្កើនវោហារសាសខ្លាំងៗរបស់លោកចំពោះការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីវាយប្រហារកោះគួមដែលជាដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសាគរ Pacific ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Trump បានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លើងនិងកំហឹងដែលពិភពលោកមិនដែលបានឃើញកាលពីពេលមុនប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងបន្តការបង្កហេតុនោះប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើងទៅលើទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងឃើញផលវិបាកដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនការកើនឡើងនៅវោហារសាសធ្វើសង្គ្រាមរវាងប្រធានាធិបតី Trump និងពួកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យទប់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការឆ្លើយតបវិញលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាសាររបស់លោកទៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un អាចមិនខ្លាំងល្មមគ្រប់គ្រាន់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើហើយអ្វីដែលពួកគេកំពុងចាប់ផ្ដើមជាសោកនាដកម្មហើយយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងទេលោកប្រធានាធិបតី Trump បានច្រានចោលអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមានផែនការដើម្បីវាយប្រហារទៅលើកោះ Guam នៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាកោះ Guam ជាទីកន្លែងនាវានិងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដែលមានបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកាំង 7,000 នាក់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថាចូលរងចាំមើលតើ Kim Jong Un នឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាចំពោះកោះ Guam បើ Kim Jong Un ចាត់វិធានការចំពោះកោះ Guamការនេះនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែលមិនមាននរណាធ្លាប់បានឃើញកាលពីពេលមុនចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគជាច្រើនបានវិះគន់កំណត់សង្កត់របស់ប្រធានាធិបតី Trump ពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងភេរវកម្មរយៈពេលមួយយប់ដោយកងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងកើតកាន់ហ្កាហាភៀកខាងកើតបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏16នាក់រួមទាំងស្ត្រីហើយនិងកុមារផងលោកសាអាវ៉ាលីជារដ្ឋបាលកំពូលរបស់ស្រុកហ៊ូស្កាមីណាដែលនៅទីនោះការខូចខាតបានមានឡើងបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានត្រូវចំរថយន្តមួយគ្រឿងហើយនិងជនស៊ីវិលមួយក្រុមនៅតំបន់ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោកនិយាយទៀតថាជនរងគ្រោះ8នាក់បានឋិតនៅក្នុងរថយន្តហើយពួកគេឋិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទី1អ្នកនាំពាក្យបេសកកម្មរបស់អង្គការអូតង់បានប្រាប់ VOA ថាយើងកំពុងពិនិត្យការចោទប្រកាន់ហើយយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗនៅពេលវេលាត្រឹមត្រូវព ួកមន្ត្រីសន្តិសុខមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងស្រុកនោះ The Voice of America Direct from Washington VOA សន្ទុះផ្សារភៀកហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះផ្សាយពីការឡើងថ្លៃបន្តិចនៅក្នុងការលក់ដូរការពីថ្ងៃសុក្រដែលជាការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅមួយបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ថ្លៃអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅពេលដែលមានការតានតឹងរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កផ្សារភាគហ៊ុន S&P 500ក្រុមហ៊ុន Dow Jones Average និងក្រុមហ៊ុន Nasdaq បានឡើងថ្លៃផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសទីក្រុងឡុងបានឡើងថ្លៃ 1% គណៈដែលភៀកហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះថ្លៃ 2% ហើយភៀកហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងតម្លៃភៀកហ៊ុនសកលលោកបានធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយបានចុះថ្លៃចំនួន1លានលានដុល្លារដោយសារវោហារសាស្ត្រគម្រាមកំហែងខាងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងដែលបានបន្តរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតាមលោករ៉ាជីវ ប៊ីស្វាសប្រធានសេវីទូសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ក្រុមហ៊ុន HIS Market បាននិយាយថាពួកអ្នកវិនិយោគទុនមានហេតុផលដែលត្រូវតែព្រួយកង្វល់ផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចទំនងនឹងក្លាយជាមហន្តរាយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនោះជាពិសេសប្រទេសជប៉ុន The Voice of America VOA លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Colombia, Argentina, Chile ហើយនឹងប្រទេស Panama នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំបរទេសនៅក្នុងទួលនីតិមួយដែលតំណែងការទូតធំធំជាច្រើនមិនបានត្រូវគេបំពេញចាប់តាំងពីខែមេសាមកលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចូលរួមជំនួបសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងមូនីសនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកហើយលោកអនុប្រធានាធិបតីម៉ៃផែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស្តូនីជូជីហើយនិងប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំបរទេសក៏ប៉ុន្តែទូនីតិរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីផែនមាននៅពេលតាក់ទិននឹងផលប្រយោជន៍ក្នុងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំជារឿយៗបានបដិសេធគេដំណែងរបស់អ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកហើយជារឿយៗកិច្ចការទាំងនោះបានធ្លាក់ទៅលើលោកអនុប្រធានាធិបតីដើម្បីពន្យល់ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយទាំងនោះដល់ពួកមេដឹកនាំបរទេសអស់រយៈពេល1ឆ្នាំចាប់តាំងពីការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កដកសញ្ញាសូនដែលបានកើតមានឡើងនៅតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស300នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅអភិបាលក្រុងរបស់ក្រុងនៅតាមជើងភ្នំដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការរំជួយផែនដីនៅតែមានការរកម្មចិត្តពីព្រោះតែការស្ថាបនាតំបន់នោះឡើងវិញមានការយឺតយ៉ាវ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកអាស៊ានបានបង្ហាញសារខ្លាំងៗលើបញ្ហាការសាក់លបងបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងពួកគេក៏បានស្នើទៅកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើអាស៊ានអាចដើរតួនាទីណាមួយក្នុងការសម្របសម្រួលសម្រាប់អាស៊ានមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាកម្ពុជាអាចដើរតួពិសេសជាងគេលើបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបានផ្ញើសារខ្លាំងៗទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់លោកបានបញ្ជាក់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី50និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីន ហានិភ័យនៃចំនួនយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនកំពុងតែពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់លើគម្រោងនៃការវាយប្រហារគ្រាប់មីស៊ីលទៅតំបន់គួមដែលជាទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump បានប្រាប់ទៅកូរ៉េខាងជើងថារាល់ការគម្រាមកំហែងណាមួយមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមជាមួយអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានហៅថាភ្លើងនិងកំហឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអាស៊ានចង់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដោយចង់ឲ្យមានការចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិភាពលោកបន្តថាអាស៊ានក៏បានបង្ហាញសារខ្លាំងៗចំពោះកូរ៉េខាងជើងផងដែរ
យើងស្មើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគឺថាប្រឈមនៅនឹងការបាញ់បញ្ចូលរបស់ខ្លួនគោរពអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមការសន្តិសុខរបស់អង្គការជាតិហើយក៏ឯកភាពជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតក្នុងការបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងមួយទៅកូរ៉េខាងជើងនេះជាហេតុដែលនាំឲ្យកម្ពុជាយើងរួមជាមួយនឹងចូលរួមជាមួយតែអាចនឹងមកក្នុងការចេញនៅអាការថា stand alone statement គឺថាជា step ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ល្អមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េនេះឯង
លោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាអាស៊ានក៏បានស្នើកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើអាចដើរតួនាទីសម្របសម្រួលណាមួយ
ទី1អាស៊ានយើងសឡងពោសុំដើរតួនាទីណាមួយនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យអង្គភាពកូរ៉េ
លោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Ri Yong Ho មិនឆ្លើយតបតទៅសោះលើបញ្ហានេះលោកប្រាក់សុខុនបានបន្ថែមថាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងគឺត្រូវតែមានការថ្លឹងថ្លែងចំពោះការបញ្ចេញចំហផងដែរខណៈលោកថាភាពតានតឹងបានកើតឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលកូរ៉េខាងជើងយល់ថាជាការគំរាមកំហែងមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាអត់ធ្មត់និងជៀសវាងធ្វើសកម្មភាពធ្វើឲ្យមានសភាពការតានតឹងថែមទៀតលោកបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាជិកអាស៊ានបានគាំទ្រគំនិតប្រួយផ្ដាំរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលចង់ឲ្យមានការបញ្ឈប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការបញ្ឈប់បាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនិងសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកប្រាក់សុខុនបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Ri Yong Ho បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថាបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូរ៉េខាងជើងហើយការមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺដើម្បីការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោក Ko Yeon-joo អនុប្រធាននៃការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងនៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខណៈលោកចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញស្ដីអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាថាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាអន្តរជាតិដែលប្រទេសទាំងអស់ក្នុងនោះមានអាស៊ានផងដែរត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនិងបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់សម្រាប់ការចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីលោកកូយុនជូបានបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាអាចដើរតួនាទីពិសេសជាងគេលើបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េដោយសារកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយកូរ៉េខាងជើង
You know as a member of the ASEAN country Cambodia is very important so Cambodia
កថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានអាចដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយើងរំពឹងថាកម្ពុជាអាចដើរតួនាទីពិសេសជាងគេដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យវិលមកតបចរចានិងបញ្ចប់កម្មកោជាហេតុនៃមីស៊ីល
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងបានបន្សល់ទុកតាំងពីព្រះបាទនរោត្តមសីហនុអំឡុងសម័យកាលដឹកនាំដោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងលោកគីមអ៊ីលសុងដែលកាលនោះលោកបានសង់ព្រះរាជដំណាក់ថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងឆ្នាំ1974ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1965ហើយព្រះបរមរតនកោដ្ឋក៏ធ្លាប់មានអង្គរៈជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោកពូសុធិរៈអ្ន នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើមានការស្នើសុំផ្លូវការណាមួយលោកយល់ថាកម្ពុជាអាចដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលបានដោយសារទំនាក់ទំនងល្អជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើង
មតិផ្ទាល់ផងខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេស Six Party Talk ណាសមាជិករបស់ Six Party ស្នើផ្ទាល់ចំពោះកម្ពុជាថាសូមជួយសម្របសម្រួលផងប្រហែលជាកម្ពុជាអាចឈានទៅយកប្រកាន់យកចំហអីមួយច្បាស់លាស់ជាងនឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញថាកម្ពុជាមានកត្តាល្អដែលអាចដើរទៅទូមានប្រយោជន៍សម្រាប់ភាគីទាំងអស់ឈានទៅរកការព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅកូរ៉េខាងនៅឧបទ្វីបនៃកូរ៉េ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាជិត10ឆ្នាំមកនេះមិនមានការចរចាណាមួយកើតឡើងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនោះទេជាមួយភាពតានតឹងដែលកើតចេញពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសំណួរត្រូវបានលើកឡើងថាតើប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរអ្នកជំនាញនិយាយថាកម្ពុជាគួរតែមានតួនាទីសកម្មជាងនេះទៅលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដោយប្រើប្រាស់យន្តការអាស៊ានទោះជាយ៉ាងណាការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយនៅតែជាសំណួរសម្រាប់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនកាន់ជើងខាងណានោះទេលើបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េខាងជើងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថាដោយសារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាអាចចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅកូរ៉េខាងជើងនៅពេលមានការស្នើសុំណាមួយមកកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក៏អាចជាទីតាំងសម្រាប់ការចរចារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរផងដែរ
ចំពោះក្នុងករណីដែលប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរហ្នឹងមកស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏យកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងដើម្បីពិភាក្សាណាមួយគឺថាកម្ពុជានេះអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែឲ្យកម្ពុជាយើងទៅទំនាក់ទំនងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយថៃទីមិនអាចទេ
ប្រទេសកម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបើទោះជាកម្ពុជាមិនមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនក្នុងនោះមានការវិនិយោគទេសចរនិងការបញ្ជូនកម្លាំងពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសុកទូចមានប្រសាសន៍ថាព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេដូច្នេះលោកមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងនេះមិនដូចទំនាក់ទំនងកាលពីអតីតកាលនោះទេលោកបន្តថាដោយសារបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងមានប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួននៅពីក្រោយដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមានលទ្ធភាពអាចធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលបាននោះទេ
កូរ៉េគឺជាឧបករណ៍របស់ចិនថ្ងៃនេះដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទប់ជាមួយអាមេរិកចិនប្រើប្រាស់កូរ៉េជើងជារណាំងដើម្បីឲ្យអាមេរិកហ្នឹងហូរថវិកាឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកហ្នឹងព្រោះចិនមានបំណងតាមគោលនយោបាយរបស់បករបស់គេហ្នឹងគឺគេនៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងគេនឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោក
លោកសុកទូចបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអាស៊ានមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះកម្ពុជានឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងបញ្ហាទាំងនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រោយរងការរិះគន់កម្ពុជាថាមានទំនោរគាំទ្រប្រទេសចិនក្នុងចំនួនដណ្ដើមការកាន់កាប់តំបន់ប្រជុំកោះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសសារជាថ្មីថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតពាក់ព័ន្ធនឹងភាពចម្រូងចម្រាសសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តក្នុងតំបន់លើកឡើងថាការប្រកាន់ជំហរកណ្ដាលមិនលំអៀងទៅប្រទេសណាមួយនោះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាមិនស្ថិតក្នុងភាពឯកោកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រកាសពីជំហរឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាលើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបានប្រយោជន៍យូរអង្វែងពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយមិនមានសត្រូវក្នុងនាមជាប្រទេសតូចនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានការវិវត្តអាស៊ាននិងតំបន់ក្រោយវិលត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហានេះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានការពីជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាកម្ពុជាដើរតួជាប្រទេសឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតមិនគាំទ្រប្រទេសណាមួយដែលជាភាគីជម្លោះប្រកួតប្រជែងយកតំបន់ដែនសមុទ្រដ៏ធំនោះទេ
ចំពោះបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងទៀតគឺកម្ពុជាក្នុងឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាពិសេសអព្យាក្រឹតហើយជារដ្ឋដែលមានទៀងទាអធិបតេយ្យនៅក្នុងជំនួសទឹកក្នុងតំបន់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះគឺយើងនៅតែប្រកាន់ការមិនកាត់បពុការមិនចាត់កម្មជើងភាគីណាហើយនិយាយតែត្រង់ទៅយើងអត់មានជាផលប្រយោជន៍ឯនៅក្នុងជំនួសទេ
ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាតែងតែរងការចោទថាមានទំនោរគាំទ្រប្រទេសចិនក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់តាំងពីពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រជុំអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012មកកម្ពុជាក៏រងការរិះគន់ថាបានរារាំងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ពាក្យធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាក់ទងទៅនឹងភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសចិនមានចំនួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតជាប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានមួយក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការទូតដោយភាពប្រយ័ត្នប្រយែងនិងមានភាពបត់បែនច្រើនលោកបន្ថែមថាការប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងទៅភាគីឬប្រទេសណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ
យើងធ្វើយ៉ាងណាគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយជាផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសតូចយើងមិនអាចងាកទៅរកប្រទេសមហាអំណាចណាមួយបានទេវាធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាហើយធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែរអញ្ចឹងទេយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសមហាអំណាចគ្រប់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់យើងត្រូវតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អគឺគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលពុំមានសត្រូវយើងមិនគួរបង្កើតសត្រូវឬក៏ធ្វើឲ្យគេស្អប់ដល់កម្ពុជាចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរដ្ឋជួយគោរបស់កម្ពុជាលើបញ្ហាណាមួយ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏ត្រូវពង្រឹងគោលជំហរក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនិងជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពឹងផ្អែកលើច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះចំណែកលោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាតាមរយៈសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានងាកទៅគាំទ្រប្រទេសចិនរួចទៅហើយដូច្នេះលោកថាការប្រកាសពីជំហរកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺគ្រាន់តែជាការបង្ហាញជំហរបែបការទូតប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងស្ថិតក្នុងភាពឯកោប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសឲ្យបានស្មើគ្នាជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀត
នៅក្នុងជំហរកណ្ដាលគឺជារឿងសំខាន់បាទព្រោះនៅក្នុងអាស៊ានគឺយើងត្រូវតែជាមិច្ចបង្ហាញនៃសាមគ្គីភាពរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែដោយសារតែយើងមានទទួលអធិពលពីចិនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែងាកទៅខាងចិនតែម្នាក់ឯងនោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពឯកោនៅក្នុងតំបន់បាទ
ចំនួនកាន់កាប់តំបន់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានកើតឡើងជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមចិនបានទាមទារយកតំបន់ភាគច្រើនបំផុតក្នុងនោះមូលហេតុចម្បងមួយសម្រាប់ចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺការប្រជែងគ្នាដើម្បីកាន់កាប់តំបន់ដែលសម្បូរធនធានរ៉ែនិងត្រីកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានចេញសាលដីកាឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងចិនកាលពីឆ្នាំ2013 នាពេលនោះកម្ពុជាបានបង្ហាញចំហមិនគាំទ្រសាលដីកាតុលាការដោយប្រទេសចិនដែលជាមិត្តជិតដិតនិងជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំរបស់កម្ពុជាហើយជារឿយៗរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគួរតែដោះស្រាយរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដារដ្ឋជាភាគីចំនួនមិនមែនអាស៊ានទាំងមូលនោះទេក្នុងសន្និសីទក្រោយត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញនោះលោកប្រាក់សុខុនក៏បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលសាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបានឯកភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េដែលកំពុងមានភាពតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយអ្នកតាមដានការវិវត្តតំបន់ក៏បានលើកឡើងថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើប្រទេសបណ្ដាអាស៊ានទាំងនោះរួមគ្នាដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតឲ្យខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាឧត្តមសេនីយ៍ហាសែនអូស្មាន់មេបញ្ជាការកងទ័ពនៃប្រទេសសូម៉ាលីបាននៅរស់រានមានជីវិតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនៅក្នុងគុកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូកាឌីសូនេះតាមប្រភពសន្តិសុខប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីពួកអាញាធននិយាយថាអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះអាវកាក់ពាក់ជាប់នឹងខ្លួនដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះកាលពីពាក់កណ្ដាលថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងគុកពួកអាញាធននិយាយទៀតថាឧត្តមសេនីយ៍អូស្មាន់បាននៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារនោះហើយបានរត់គេចចេញពីគុកក្រោយមកនាយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានតាក់ទងជាមួយឧត្តមសេនីយ៍អូស្មាន់ដែលនិយាយថាលោកមិនចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីការវាយប្រហារនេះទេជ័យលាភីនៅបាយសន្តិភាពកំពុងអំពាវនាវដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងរាជទាយាទនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសូឌីតឲ្យបង្ហាញនូវភាពមេត្តាករុណាហើយនឹងបញ្ឈប់ការប្រហារជីវិតយុវជនក្មេងៗចំនួន14នាក់ដែលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងឆ្នាំ2012រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំពីការព្យាយាមបំផ្លិចបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររវាងអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងមហាអំណាចពិភពលោកលោកមហាម៉ាត់ Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងខ្ទង់គណនី Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជានិច្ចកាលចង់បំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការដោះដូរការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឃុំខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ជិត90នាក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញដើរនៅជិតព្រែកជីកមួយកន្លែងនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋតិចសាសរួមទាំងក្មេង50នាក់ផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំង86នាក់នោះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Hidalgo ហើយត្រូវបានគេជឿជាក់ថាពួកគេមកពីប្រទេស Guatemala
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.